Feel the magic in the air. Aye, 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 love the man on the air. Ale, 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 feel the magic in the air. Aye, 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 love the man on the air. Ale, ale, ale,
feel the magic in the air.
Magic system, Red One, Shawty.
Góðan daginn, kæru vinir. Engi smá tónlist. Gestur minn í dag bóndasonur úr Varmahlíð. Það var ekki athygli hjá mér í nokkur ár fyrir ótrúlegt verkefni sem erum í gangi hjá fram í Reykjavík. Óskar Smári Haraldsson, kraftaverkamaður. Ekki rétt að mér?
Nei, það ekki rétt.
Við þurfum að, hérna, ég búin að vera, aðeins að lækka í þessu
Já, lækka þetta
Ég, hérna, hef fylst með þér í, síðan nú tókst við Ævintýralegt verkefni sem hefur búin að vera með það í, hvað þetta, Úlfarsdalur
Úlfarsdalur
Við þurfum að, hérna, krifja þetta verkefni þess
Já, ég tilbúin í það
Þú ert úr sveit?
Já
Bóndarssonur?
Já
Ykkur, hvað dýr eru á, hérna
Núna voða fá. Við vorum í lótirrækt og það var sauðfé og það var hestar og það voru gjaldneti og bara hænur og nefndu það.
Bara allir pakkinn?
Allir pakkinn.
Hvað hérna, en einhvern tímann hefur byrjast bara ekki bolta?
Já, allir við gerir fjara.
Hvað, eitthvað fótboltalið hérna?
Já, nú spyrir því, Jón Páll, hvað heitir fótboltalið í Varmahlíð?
Ég fall á þessu spurning.
Yes, ég vissi gæti kom með þetta. Ungmennafélagi Smári
Já,
í Varmahlíð.
Ég spila við Smári. Getur verið að ég hefði spilað með fjórða eða þrjóla og kalla í Ólafsvík á móti Kvöt, Smára, Tindastóli og einhver fleiru.
Rétt,
Getur
rétt. Framskaðast þú var andalega líka annað.
Ég keiri þér út hérna, manni. Unum.
Já, já.
Ólafsvík, þá voru spilu við, þetta var annað hvort þriðja eða fjórlu kalla við held ég að vera með þrjár stelpur í liðinu.
Já, gott. Það kemur ekki óvart.
Nei, þetta var áhugavert. Sko, Smárin, hvað voru margir æfa með þér?
Við vorum, þegar ég var yngri, ég fór upp í Tindastól í fjórða flokk. Uh-huh. 57. voru hérna, ætlum við ekki verið bara, við æfðum áttu svona fjóri árgangar saman. Uh-huh. Það hefði ekki verið svona 10-14 aðeikum.
Fjóru flokkar?
Já, eina aðeik í viku. Kláraðar hérna, kláraðar heiskapin og það fyrstu velunum að fara fótballleik
Það var þannig
Já.
En svo færðu, hvað er hérna Sauðárkrókur langt frá Varmahlíð?
Það 20 kilometrar
Það ekki meira en það?
Nei, 20 kilometrar
Ok, þannig að þú hefur tekið síðan 11 manna fótballtan á króknum
Já
Kallst ekki að fólta?
Nei, ekki þannig
Svona 200 leikir í mistólaki?
Já, ég var ekki træðlegur sko En ég var engin stjarna, Ég var hérna svona, hvernig var það maður, ég þurfti alltaf að vinna fyrir hlutum, sko. Ég var aldrei einhver svona, veist, ég man bara, ég var aður gangur bara öðruflokk. Þá hérna, ég alltaf þurfti að ganga svolítið, þurfti alltaf að vinna fyrir því sem að ég átti skilið, sko. Ég var ekki með einhverjar tonna hæfileikum þannig, en já, ég náði fullt að leikjum sem að var jákvæmt, en hætti líka mér snemma, þannig
að... Ég, sko, ég kynntist þér... sko í gegnum hlaðvars þetta ég hlustaði nefnilega alltaf á þættina sem hún varst með
Ástriðan,
hérna, þeir þættir sem ég hef hlustaði gegnum tíðina sko náttúrulega stíf dagskrá Ástriðan og svo ég ljósi sögunar
þetta
hlustaði ja. Og ég hlustaði alltaf á Ástriðuna þegar ég var að slá bóndabúkarna sem ég bjó á í Ohio í Bandaríkjánum á sínu tíma þannig að hérna, ég kynntist þér þá áttaði mig þá fljótlega á því að þú hefur brennandi áhuga á fótbolta
Já, það rétt hjá það rétt hjá
hérna, Hefur það bara alltaf fylgt þér ég held að það miklu meira áhuga á fótbolta heldur nýja til dæmis
Ég nú ekki alveg sem það, heldur það
Já, mér, allan að sko, það sem þú vissir um neðri deildir var ekki í lagi.
Nei, ég já, ætli sé ekki eitthvað ákveðin svona einhver ákveðin einhverja, sko. Þú veist, ég bara með frá því var frá því var bara, ég meina, það var bara eitt sveit, og sveitinu var bara eitt fótboltamark og, og
Eitt fótboltamark?
Já, og það var bara, ég var með tvö yngri sískinni og það var bara, hvort það var óöfnara þurfi að fara með mér út í spila, sko. Ég var bara, ég var alltaf verið, frá því ég mannist í sjálfum með bara fótbolti hefur verið númer eitt og þrjú, sko.
En á Sauðárkróki, voru ykkur að þjálfaði í yngjaflokkunum sem mannst eftir?
Já, sko, ég mann, fyrsti þjálfari minn sem ég mann eftir, ég var með Elensing Átnason dómar.
Já, og fyrirverandi stormcenter?
Fyrirverandi stormcenter, var center í tindastól og hann, hann keiriði frá Sauðárkróki varmlega einu sinni viku og þjálfaði krakkan í varmlega, sko.
Ég á Sauðá honum?
Já.
Það var nefnilega eins og hann spilaði í ónefndu liði sem vinur minn var að þjálfa.
Já.
Og hann var markaskorari.
Mikill.
En hann hefur kannski verið eins og þú að þýlitin til að hann þurfti að hafa fyrir hlutunum.
Já.
Hann var ekkert alltaf í liðinu, hann er blíð svolítið góðu liðið þarna eitt ári, sko.
Já.
Og hérna, og svo hann eitthvað óviss að leikudagina eftir og hann ekki viss hvort sé liðinu og fyrir að þjálfarinn spyr, í liðinu morgun? Og þjálfarinn segir, ég bara ekki búinn að velja liði, þannig að ég get ekki sagt þetta. Og það enn á hann tverkinu, hann eitthvað, ok, ég skil ég, ok, hérna, hérna, en geturðu nokkuð að láta mig vita, hvenær verðurðu búin að velja liði? Ég bara verða það í kvöld og í fyrramálið eitthvað og bara svo mætið þú borgnað sex og leikur kortur í þessu.
Já.
Já, hérna, verðurðu búin að velja þetta liði í hátteginu morgun? Ég bara vonandi, kem bara ljós. Já, hérna, má ég ringi í hátteginu og hann er, ætlaðu að stoppa þér núna, hvað er málið? Það sko, ef ég ekki í liðinu, þá þarf ég að vita að eiginlega sex tímum áður en að, hérna, áður en ég mæti vegna þess að ég fer í fílu, ég bara fer í fílu og það tekur mig sex tíma að losna við fíluna. Þannig að ef ég veit að ég hátíðinu sé á bekknum, þá ég orðin góðu klóðan sex þér að mæta. Ef ég fæði vita að klóðan sex, sko, þá verði ég alveg ómögulegu bara þangað til fram að miðnætti. Hann var á bekknum.
Hann var, var að spyrja, hvar var, var á bekknum? Nei, hann, ég get sagt það að Elensing Jarnason hafði bara mjög mikil áhrif á mig hann, hann bara þetta einhver besti maður sem ég kynst sko. Hann var alveg það var einhver tíðan þegar mamma pabbi ekki náðu ekki skuttlega ræðingu hann bara fór og sótti mig bara það var ekkert flóki, hann bara tók og pikkaði mig upp í varmlið og leiðin í áhengu og skuttlega mér heim bara, þú veist hann hugsaði ógæslega vel um mig og fannurörðin voru tveir svona hérna, úr varmlið sem að vorum svona með allt hvað mestir vorum yngstir og hann hugsaði bara okkur eins og ég maður var alltaf að segja Fannar að hann veit ekki reyðið Arsenal á miðjunni og ég var næsti Michael Owen og þú veist, hann var bara þarna en hann fyllti mann alveg þvílíkum sko eldmóð af fótbolta sko.
Varstu sendir?
Ég byrjaði bara yngurflokkur sendir og svo fór ég bara neðar og neðar og ég held ég enda fyrir þessi bakur þannig að þetta svona, þetta klassíska þegar maður fyrir að hægast á manna þá fyrir
maður neðar og mest allt í annar og þriðju deild
Já.
Eitt tímabilið í fyrstu deildinni gekk þetta ekki sérstaklega vel hjá okkur þá
Nei, sko, það var nefnilega tímabilið sem ég sko, ég var svolítið eigingjart sko. Ég, hérna, ég brýta mig hnéð 2013-14 brýta mig hnéð með tímabilið og er, það var svona maður var fjóðleiki búnir að tímabilið og hann gera þrjú jafntefli á tapeinum ég var búin að liða umfyrir hann tvisvar Já. Það taldi meira fyrir mig bara með þrjú stig eftir fjórleiki það nein ég bara til liði umferðina tvisvar sko. Þú veist ég var þarna alveg á mínu ferli sko og ég hef oft sagt að ég leikmenn sem þjálfa ég myndi aldrei enda þjálfa sjálfan sko.
Nei.
Ekki séns sko. Tvíðanda vælandi í þjálfarnum að spila ekki og bara veist. Ég var ekki lélegur leikmaður en ég var ekki frábær leikmaður. Ég vissi alveg ég vildi helst bara hanga út á kantinum og taka skæri og gefa fyrir sko. Eða skjóta markið það var svona það sem ég vildi fá að gera.
Hvað hérna brustaði hnéð?
Já, ég breyta mig hnéð og hérna og sleitlíðbönd og krossbönd og hnéð bara samansett í dag að einhverjum skrúfum og einhverju bulli sko.
Hvað kom fyrir?
Ég var að taka skæri. Signatjörið. Ég var að taka skæri með vinstri og fara til hægri og renn í grasinu og hnéð fyrir innanvert og tilbaka og í liðarhlaup. Brýtaði eftir rent og slít allt og þú veist að ég mér finnst alveg ógeðslega leðilegt að einhver tala við einhvern fótbolta og hann kemur já ég var ógeðslega góð svo meiddist maður og ég þoli ekki típuna sko
nei það gæinn sem var ekki nóg sterkur í hausnum sko
já, já nákvæmlega og það hausinum ég var svo sem ekki tanni vandamál jú hann var alveg vandamál líka en þú veist ég þoli ekki þessa típu sko þannig ég vil helst ekki vera sú típa sem segir að ferillinn hefði var eitthvað annað eða ekki meiðst
já nárinn hefði haldið
já einmitt þú hefur heyrt þetta
áður 100
Þannig ég fór illa inn hinn um 2013 og
heyri alltaf bara glýmur hausnum mér, þessir latur og fyrir að gæri þólir illa mótlæti, nefndi ekki að æfa á eitthvað.
Ég var lentalið mótlæti sem leikmaður og það, þú veist, mótaði mikið, ég var, þegar ég var þegar ég var króknum hjá með margum, með Donni og Siggi Donna, þekkjandi þjálfum mig mörg, mörg ár.
Já. Siggi Donna er náttúrulega algjör, algjör legend.
Það er bara legend. Og ég get sagt því það að ég ennþá með æfingar sem þjálfar í dag, sem hann var með fyrir 15 ára síðan, sko. Sem eru bara æfingar sem að, veist, sendinni mig hlaupur alltaf á nær, sko. Þú veist, já, já. Ég hef bara Siggi Donna kendi mér alveg ofboðaslega mikið og Donni líka og það voru svona þeir tveir sita svona hæst uppi núna á samt Bjarkam og Gauja Haugskúla, Stefán Ragnar þetta allt svona heima menn og svona þeir lítið baka núna og þeir eru til að gera gamall það var ég alveg úkislega happy með þjálfara sko. Ég finna alveg að ég var með menn sem að hérna þótti bara væntu mig og vildi manni öllu fyrir bestu og það eitthvað sem að ekkert sjálfgefið sko.
Það samt svona upp til hópa finnst mér þegar maður talar menn að Konramenn, hérna, þetta svo mikið góðum þjálfurum um allt land, hérna sem að, þú veist, flesti krakkar fá bara gott fólk til þess að þjálfa sig.
Já.
En, sko, ég þjálfaði eins og með Sigga Donna.
Já.
2010 þá er hann að þjálfa kvöld, nei, tindastól.
Tindastól, já.
Og ég að þjálfa á Egilstöðum og Heimir Hallgrímsson sem IBVF.
Já.
Og við æfðum í Reykjavík saman.
Já.
Og ég stjórnaði æfingunum. Og Tryggur Guðmunds sá svona eigamennina og Donni kom stundum
já.
Og var með hérna með okkur aðingum. Það var algjör nagli.
Já, já.
Og hérna, rosalega svona góð gaur, sko.
Já.
En grjótarður, sko.
Já.
Ég lærði á honum, sko.
Já, já, það ekki þannig hægt.
En svo þekki ég Donna, strákina.
Já.
Að hún ekki...
Það eru Donni, Konni og Ronni þrý síni sem honum
Donni, Konni og Ronni
Já. Og best af þetta var Donni að þjála tindastól kannalið og Konni er aðstofþálfans hann með mistur að kalla núna fyrir nálan Það var leikur sem var tími á strákunum stelpunum Þannig að Konni var ekki með Donna á móti þróti Þá kom Ronni bara í staðinn
En eru þeir eitthvað líkir af því að Donni er sko, hann er svona mistur nice guy fyrst mér það sem ég þekki hann af
að já, það er líkindi með öllum en sko, það góð saga sem oft sög sko, hérna, þegar Konni sérst yngsti
já.
Þegar hann tappaði návíðin á miðjunni sem leikma, hann var geggjað leikmaður sko, og hérna, einhvern tímann tappaði návíðin á miðjunni og Siggi Donna fussa og svo, þetta Konni svona lofisu hérna, það er til alveg ótelandi sögur af Siggi Donna sko, og veist, ég held ég geta alveg tala fyrir hönd allra tindastólsmanna hvað okkur ekki bara álæslega vendi manninn sko, hann var alveg, hann kom inn í klefa svo oft og maður fór út bara með eldmóði í augunum sko, bara, þú veist maður náði manni algjörlega upp á tætna sko svo var hann bara kíminn og skemmtilegur og, en alltaf harður húsbóndi sko, hann var alltaf bara, þú veist þetta töflega sem hann tók á mann, sem maður skildi ekki að þeim tíma, þú veist, ég bara bíl alltaf þakklúti fyrir það í dag.
Ég þarf að fá hann í setið.
Sigga Donna? Já, ég mæli með eindri með að fá Sigga Donna.
Hvar býr hann núna?
Sögur ekki.
Já, ekki, ég verð bara kæra hann.
Ég myndi fara norður að kæra, það að vera áhverð, sko.
Það 100%. Við gerum þetta í sem öfrinu.
Já.
Hvað fjökk til þess að vera þjálfari?
Ég var þjálf yngriflokana. Stefán Arnar, sko, 2016 að 15, þá fór ég þjálf yngriloka, Tindastóls, og hérna fór að þjálfa fyrir 15 og kvenna. Fannst það bara ógeðslega gaman. Bara það var alveg fáránlega gaman og gaman að sjá bara unga stelpi sem var langa að vera betri fótbolta, já með ótrúlega sérstakan hóp, sko, alveg ógeðslega flottur hópur. Og bara einhvern veginn þá byrjaði bara áhuga á að þjálfa þar. Já. Alveg blöytur með deyrnarni, vissi ekkit hvað það var að gera. Þú veist, bara hendi út í laugina í sveitinni og bara, það einhvern veginn kveikti bara áhuga. Svo 2018, þá var svona ferillinn, þannig ég bara alveg farið og ég var komin að stað að ég var aldrei að fara að vera svo leikmað sem langaði að verða, spila úr að stilt og eitthvað svona þá bara tók ég ákvörðin bara eitthvað, ég aldrei að fara að vera leikmaður sem langaði að vera en ég kannski getur verið þjálfari sem ég langaði að vera þannig að þá tók ég bara ákvörðin að flytta suður og hérna og fara
að
þjálfa
Hápunkturinn á ferlinum að vera valinn í liðumferðunar tvisar
Já, það er hápunktur ferlinar sem leikmaður
Það er ekkert allir sem geta hérna, sett X við það
Nei, það var hérna Just, ég mani þetta og hundi káfa fyrstu verinu og þrótti þriðu verinu, sko, ég mani þetta ennþá skilur, þú veist, þetta er alveg galið, sko. Þannig það var eiginlega bara já, fyrir þeim sem leikmaður var aldrei að fara þann stað sem ég langaði að myndi fara á.
Það er ótrúlega mikið upplýsingum til í hausnum á manni sem algjörlega tilgangslega,
þess
að vita nákvæmlega hvenær hittu þetta.
Getur nefnt mér einhvern eitt sem veit þetta? Nei, það er engin.
Veistu hvenær Roger Mía var alveg knattspyrnumaður Afríku?
94. Nei, hann er fæddur, hann hérna Rotim, ég ekki elsti leikmann til að spila HM.
Elsti markaskorari, það 94, sko.
Já.
Hann slóði gegn, sko, 1990.
Já.
Skoraði fjögur mörk af bekknum fyrir Kamerún, sko, en hann var löngu hættur í fótbolta.
Já, ha?
Hann var bara í, hérna, hann var í, skal ég þér segja, neðri deildunum í Fraklandi að halda sér við.
Já,
var svo valinn lið og, hérna, var knattspyrnumaður Afriku 1990, en hafði líka verið valinn knattspyrnumaður Afriku 1976. Þetta eru svona fáránlegar upplýsingar sem að maður man bara og ég ætla nú ekki að tala meira þetta vegna þess að ég og Krissi vinur minn sem að syngur hérna útgöngulagi sem þetta, við erum að fara að byrja með þetta núna í júní þar sem við förum yfir svona ótrúlega furðulegar sögur sem við erum með í haustum og Kamerún ein sagan af því.
Já, ég get ekki betur lusta. Ég get ekki betur lusta það, það áhört.
Já, það kemur til dæmis í ljós í þeim þætti af hverju Gianluca Buffon markmaður. Já, hann var það ekki í 1990, það var miðmaður.
Já.
Já, já. Herru, við nú erum við konur hérna langt út tröfni. En þú ferð suður að þjálfa?
Já.
Fórstu suður til þess að þjálfa eða fórstu suður í nám eða hvað?
Já, sko, ég var á símamótinu með Tindastól 2018 og pikkar Atli Sveinn Þórarinsson í mig.
Já, vinur minn.
Topmaður.
Já. Og hérna þjálfa núna annan flokk Fylkis.
Já. Og hann pikkar í mig, var yfirþjálfari Stjörnunnar og hérna lísta hvað ágætt lá mig og hérna og þá símamóti fyrir sinni nonn og ég þjálfa og svo hann að hringja svolítið í mig sko og biðið mig, hann að fara að koma á króksmóti og spyrir mig hvort að mig setja sniðum með mér ég var náttúrulega búin að stengla með því eins og öllu öðru sem ég geri, eins og mikið hátí á þessum nota þessum afsökun þannig að hann hringdi í mig já, skítunur heima á mér í sveitinni, ég var með pappa og hann hringir og spyrir hvort að mig komið kaffi og ég segi bara, já, ekkert mál hann kemur í sveitina, pappi tekur á móti honum í hurðinni ber ofan og bara við sekkit, hvað hringi Ég kem niður bara alveg, þú veist.
Eins og hann eru.
Já, já, ég man hann satt í snið með mér hérna, í garstofinu heima og bara, ég held hann að vera bara, ég með okkur villið hvernig finna, sko, góðir hérna sem hára með samning og eitthvað og ég, hvernig ég bara kvittaði bara undir, svo veist, ég var bara, kærasti mín var í bænum og ég var alltaf búin að vera að fara norður að spila fótbolta og svo koma suður í bæinn og þá var ég í skóla eða vinnu. Þannig var hringdi hann eftir áti og sagði hann, ég var skrifundi á stjörnunum, ég var að flytja aftur suður eftir sumar því þarna var ekkert búin að ákveða hvað ég ætlaði að gera. Þannig að það var ástæðan fyrir ég fór í stjörnuna á sinni tíma, þjálfa annan og þrjálfa kvenna, stjörnunar, það sem allir sveit bara headhuntaði mér unni, sko.
Já, vel gert.
Já, mjög, þakkláttur honum, að var ekki snúi við þegar hann sá, svo hattaði brötur alltaf í berinu ofan, taka móti sér hérna, pumpen út í lofti, margir sem hefur snúi við þið, sko.
Nýbúin mjólka?
Næ, maður hattna aldrei bara nývagnar líka.
En hérna, sko, Ég tók eftir því þegar þú ert þarna í stjörninni, þú ert komin á skýslu með meistara kvenna, með hérna, miklu meistara,
Já.
Kristjánu Guðmundssyni.
Já.
Hvernig kemur það til?
Sko, þetta náttúrulega frekar fyndið, ég hérna, tek annar þrjá kvenna fyrsta árið. Þarna var ég bara komin út staðan sem að engin ungur þjálfara á að vera á. Þetta held ég bara ég var í maðurinn, sko.
Það við erum allir búin að vera það.
Já, ég veit það, og þetta svo vondur staðar að vera því að Það var einhver þrýra fjórleikir röð hjá meistalegu kvenna því sko fyrstu vikuna, neða fyrsta mánuðin að fór ég þjálfalið annarflokkinn og þrýraflokkinn saman og Eyður Ben var búin að vera þjálfur undan. Ógeðslega vel drillaðar og ógeðslega góðir fótbolta og lendi í öðru sæti einusti eftir blikunum mjög.
Hann búin að segja mér þess að sögur svona hundra sinni.
Já, það.
Já, hann getur endalaust talað hvað góðir stjörninni.
Já, hann var það, ég ætla bara að gefa hann það. Og hérna, og svo bara mánuði búin að nóvember eða október byrjar þarna og þá kemur Kristján bara með blað, læt mig fá það, var bara 12 leikmenn á blaðinu, bara þetta leikmenn sem var að koma með meistaralóttíminn. Þetta var bara annarsleið og ég var bara, ok, þá bara fór ég að fylla annarsleið með þrjárstelpum og fróttir að til og svona. Svo var ekkert meira, sem skyti voru bara eitthvað svona smottir, ég man reyndar, jú, ég fekk lánu vesti á hann minni svona, bara ég var aldrei maður að tala við hann þannig, fekk lánu vesti á honum og hann ringdi mig um kvöldi, ég þekkti ekki númerið. Og hann sagði bara grænn og skellti á mig og ég bara víst, fór að tjekka á þessu
grænn?
Sagði bara grænn og skellti á og ég ætla bara, víst, ekkert kemdi hann eftir og skristu og þá bara memmaði það í geð sko. Og skilur ekki grænn á vestum sko.
Já
Hann sagði bara grænn og skellti á þannig að hann var ekki að testa hann hann en það var, sérst, yfir sumari 2019 já, þá var liðið ekki múin að skora í þrjáfyrirleiki röð það var, sérst Þá var leikur með Háka Víking og ég einhvern veginn bara búin að sigra heiminn, þú veist, bara sem ég var alls ekki búin að gera.
Kallaður Michael Owen líka,
já,
að geta hjálpa til með það.
ég fer og challenge hann bara segja hann þú ekki má skora ég sé alveg vandamál og fer eitthvað svona pönkast sko.
Okay.
Og fékk eina tvær æfingar til þess að drilla eitthvað sóknuleik eitthvað og ég man þetta gekk bara vel við leikurinn fór 4-0 fyrir stjörnunni og Hildur Gunnar skoraði 2 og 3 jafnvel og Anita skoraði 1 og þarna ég fikk ekki vera bekk mér bara það hann sagði bara nei þú verður upp í stúku ég má ekki vera leikmenn sem að spila heldur bara taka einhverja drilla æfingar skilur eftir leikinn hélt ég náttúrulega hann hringir í mig og vill að hitta mig og ég hélt að ég væri bara að fara þarna þú veist hérna
bara grænn
urðar svo leysi með þér í hittan sko
nú
já já hann bara spyr mig strax hvað heldur þú sért
já
bara þú veist það gerir þetta enginn þú ferð ekki að challenge einhvern mann sem þú veist bara og lét mig heyra það sko
fyrir að hafa challenge það sjálfan
já og bara nei bara þú veist bara hvernig ég kom þessu frá mér og hvernig ég var og hvernig þú veist bara hann sagði bara þú veist þú voru aldrei þjálvari ef ætlar að vera svona og ég fór að spyrja meira og hann var bara nei þú veist ef þú ætlar að þjálvari og skal ég taka þetta inn og skal kenna þér
Já, ok
Og það held ég bara turning point af mínum þjálfarafyrli sko, því að hérna það lærði ég hluti svo auðmýgt og verði ku og bara, það lærði ég bara eiginlega allt í þjálfun sem kemur að þjálfun slíkri sem mennta, sem hugafæri sko, og áttaði mjög fljótlega á því að ég vonum í Kristjánu hversu blár ég, og grænni ég var mitt leirnana sko.
Enda ungur
Já, en hagaði mér eins og ég væri bara næsti gardióla sko,
þú þarfst ekki að hafa neinargjörðu þessu sko þeir sem eru með mér í þessu þetta þeir segja nú yfirleitt að ég eigi að tala sem minn sko en ég ánefla sjálfur þessa sögu.
Já.
Af því að ég hélt á sínu tíma getur verið að hafa sagt einhvern tíma en þá verða menn bara hraðbóla yfir þetta.
Já.
Ég hélt á sínu tíma að ég væri guðskjöf
á
knattspyrnuna.
Já.
Vegna þess að ég byrjaði að þjálfa hérna fyrir 20 og einhver árum síðan 2003 haustu 2003. Og svo er þetta bara fyrsta árið Íslandsmeistari 15 flokki. Vinnum enn eitt mótið. Svo förum við og vinnum Íslandsmóti í 4 flokki og svo fór ég í fyrsta skipti á Söðurkróksmóti og vann það og svo fór ég í fyrsta skipti á Lottamóti á Akranesi og vinnum það og svo fórum við í fyrsta skipti á Sjálmóti í Vestmannei með Pórlamóti í Mekka og við unnu það í AOB og bólhlaupið og kappátið og það bara og ég sat þarna bara djúður, það ég góður maður, og svo fór ég 2010 og Egilstaði 27 ára og það var fjölmiðlarnir sögur sko, þessi trúður hann sem að sjálfa, hann veit ekki neitt og þeir leikir ekki neitt til fara að falla og við náðum á þeim tíma besta árangur í sögu félagsins og ég hugsa að vera þetta ég er snillingur og svo hérna, reyndar endur nýjaði höttur ekki samningi við mig
það er mjög hótt
Eistinn hún var að koma heim
Já.
Þannig að ég hugsa að mér, það nú stoppar ekki síminn sko. Nú get ég örgla valið, það ringdi akkurat engin F á vildi geirsinu fá mig, sko, og hérna, hann fyrst eins vinur minn fekk mig í fylki. Og ég hugsa mér, ég guðskjöf,
knattspyrnunnar,
og það skiptir ekki máli hvað ég snerti, það verður alltaf gulli. Og svo fattaði ég þetta, já, þeir eru spiluðu við valskonur í Reykjavíkumótinu eða lengibikar og það var 7-0. Tap. Þá satt ég og hugsa mér, já, auðvitað. Ég var náttúrulega með Kristján Gauti Emilsson og Jónatan Inga Jónatan
Já, einmitt
Kristján Gauti sem var síðan seldið til Liverpool og Jónatan sem var náttúrulega bara bestur í heimi
Skemmtilegt Ég spilaði þriðafúsleik úsleika móti Kristján Gauta áðan og seldið til Liverpool
Já, ég man á, í Borganesi
Já, Donni var, það var star
Varst þú í hinriðin?
Já, ég var tindastar á Framlingu
Já, einmitt, í framlingu, það var erfitt
Sagt ég bara hvernig, það var mikill vindur annamarkið og Donni var með liðið þar og það var hérna 2008 sumar sem maður fer aldrei maður gleymi því að sumar aldrei
Þetta svona, þarna fattaði því að já, ég bara bank average
og hef Já, en þetta var bara, ég var með þessi betur fyrir á kynist í Kristjáni Guðmundssyni og í dag tölum við saman í síman mjög oft og hérna og hann svona kannski sá maður sem hefur haft hvað mest áhrif á mig frá því ég flutti suður og kom inn í stjörnuna og hérna
Þetta samt vel spilað hjá honum
Gefur... Já, það sko manneskin Kristján Guðmundsson einhver besta manneskin sem ég kynst
Kemur ykkur krakkaskítur sem að ég kann þetta og ég veit allt Gefur þér svona smá og svo bara herðu
Já, hann bræði mér En á sama tíma og sagði við mér sko það hluti sem hefur eldmóður og passion og eitthvað svona það verður alltaf að vera þú mátt aldrei missa þetta en þú vart að læra þetta og svo voru æfingarnar slíka stundum að hann testaði með alveg út í eitt sko. Hann tók mig bara sem eitthvað lítið project hann tók hérna einn eðingu það sem ég átti að vera með uppspila sem ég byrjum frá mix einhvern förmyndaka yfir og ég fór bara heim og tekna æfingu og bara geðvitt maður korti fyrir æfingu kemur tíma nei, hún er breyta byrjum hérna og þú voru bara að laga núna. Ég bara ok, og fer eitthvað inn að dritta eitthvað niður og svo byrja æfingin alls ekki með eitt að reynu, skilur við að bara búna fastur af því að við ætlaum að gera það svona, svona, svona sko. Svo kemur hann og veist, er æfingin að byrja og ég byrja að þjálfa stoppar hann æfinguna, reykum úr bekkin segir bara, úska farið, svo bara tekur hann við og veist, klára æfinguna svo eftir æfinguna koma tími bara, veist, þetta var ekki gott hjá þér og ég bara, neða, ég bara þú gastum ekki, ég þarf ekki fyrirvara sko. Hvað ætlar að gera að fá rautt spjald eftir 2 mínútur leik hvernig ætlar að reakta við, hvað ætlar að gera þú getur ekki haft korti til þess að hérna, hugsa þinn gang, skilji, þú verður bara að vera á spottan og þetta veikliki, hann var alltaf með eitthvað svona sem að mér fannst erfitt á sínum tíma að fara heim, preka brotnið stundum og ég man að Anna María fyrirlið kom ekkert til tíminu og spurði mig hvort að Kristín var nokkuð vondið mig, hvort, það var alveg stelpun og tók alveg eftir þessu, sko, já, já. En í dag myndi ekki breyta þessu í eina sekundu, sko, því að hann bara, hann þjálfaði mig í það að verða þjálfara gegnum liðið sitt og gerði það við fleiri já. Og í dag hann bara minn, ekki bara þjálfun, bara svona life coach í rauninni, sko.
Ég, sko, tók Júfa að þjálfara gráði fyrir 100 ára síðan, þá var ekki þetta sama frá Úlfari Hinriksinni.
Já.
Sem við svona, ég þekki nú Kristján eiginlega ekki neitt. Já. En hann virkar alltaf á mig svona frekar rólegur náungi og svona með allt á hreinu, alveg svo Úlfar, hann líka mjög rólegur, sko.
Úlfar Hinriks,
já. Hann sagði nákvæmlega þetta sama, þú veist. Aldrei láta slökkva í eldinum sem hérna innra með þér, sko. Já. Og svo náttúrulega bara með reynslunni þá slípast það til, sko.
Algjörlega, ég sammála því.
En svo, ég hef mjög gaman að ungu mönnum, sko. Það svo mikil orka og hérna, læti oft og svona óheflaði, sko. En, þegar maður horfir í gegnum það, þá fattar maður að þessi gæði hann alvöru maður.
Já, tekja.
Kristján, hann fyrir vel með, hvað, en fjöxt að vera í teiminu í hóna síðan?
Ég sko, eiginlega bara, ég bara þvingaði minn í það, ég bara mælt í manni, það var fyrsta árið, þá var ég bara að mæta æfingar, bara til að sjá mig svo hvort það myndi bóti í mig að vera með, sko, það var alveg já. Þannig dæmi, sko, ég ætlaði bara gangist í augunagæðanum, sko. Já, já. Svo setna árun, þá var ég með þeim í teiminu, þá var ég raunni, sko, Andri Kristján og þá var ég svona þriði maður svona inn á æfingum og hann var ótrúlega klókur en Kristján, hann var að setja annað flokkinn á sama tíma meistarflokksundum, vera með aukvar sama tíma því að hann hefur alltaf sýnt yngri flokkunum vel þegar kemur að gefa ungu leikmanni tækifæri. Þannig að hann var að setja annað leik æfingar sama tíma, fylgjast með hvað ég var að gera æfingunni, fylgjast með leikmönnum með æfingunni, spjalla við einstaka leikmenn, fá það yfir á meistarflokksæfingar, þannig að hann tók mig sem þriðja mann, svona eiginlega sem transition þjálfara, en á sama tíma þá var hann alveg látið mig á verkefni og hérna.
Hvað verkefni voru
það? Kenndi mér leikrina.
Já. Hann kenndi þér það?
Já.
Ok.
Kenndi mér leikrina og það var alveg, ég meina, bara eitthvað ruglaðasta sem ég lendi í þegar ónefndi leikmaður í Breiðabliðinu og hann fær með Breiðablisöllinu að horfa á og Breiðablið, mann í Breiðablið Valaldi og hérna, svo leikmaður sem maður var að spila í Breiðablið sem að fóti vinstri áður hún fótti vinstri, einhver tíma hafa sann, hún fótti vinstri, hún gerir það svo sann aftur mesturinn fyrir boltan, hún fótti hæri og svona, við sátum alveg neðrst, sko og ég var alveg bara, hvað
Nóstarðan við sem
aftur? Já, ég bara, hvað það, veistu hvernig þá sá hann, ok, horfa tunguna hún fer alltaf út í kinnina þeim einn sem hún að fara ég bara, alveg hárétt í hann hún bara, ég horfði á það og ég var bara, hvað það sé að Við vorum að þjálfa á móti, við vorum að spila á móti Breiðablik ekki lungu setna og ég spyr hann hvað þar segja við hérna
Voru á tunguna?
Já, hann bara alls ekki Mjög að minn svo góða, rústu, hann kendi mig bara ógislega mikið að kemur hann nálguna hvernig það setjum leik Hvaða leikirinn eru anstangina, hvernig, hvaða óislur Fór bara með mig á völdin 4-5 bara sagði mig bara svona hérna einhver svona óskrifaði listi en þú veist, þú voru að passa að þessi listi sé ekki fastur hjóðsnum á því það eru öll misöfn og þitt liðir, þú veist, gerir þetta og hann bara kendi mér leikirna sem mér veist vera rosalega dýrmætt því að það er þannig að fótboltaleikur er náttúrulega bara tvö liði að spila og annar liði með eiginleika og hitt eiginleika og hann kendi mér hvernig á að undirbúa liði sitt fyrir leik á móti andstæðingum og það var
Þegar þú ferðu hérna leikirinnir lið sem ertu að spila, hvað þú getur ekki skoða allt,
Nei.
Þú ert að velja einhver punkta, hvað velur?
Ég vel styrling og velja
Já.
Hvað þurfum við að vera með í huga hvað þurfum við að stoppa Já. Og hvað getur við exposað hérna
Ertu góður að setja það síðan á æfingasæði?
Já, sko málega það, mér veist alltaf best að fara í ellu einu sinni viku Já. Fara yfir það inn í þessu normal strúktur að spila
Já.
Það alveg leiðilegt fyrir leikmenn að ég stoppa, veist, það kannski ég 3-8 og 11-11 og ég að stoppa í 16 mínútur. Veist, það alveg leiðilegt. En hérna,
betra sér gott við þér þó.
Já, en svo það bara, getur búið til æfingar sem að, þú veist, bara gott æmi, þú veist, við erum að spila um til lið sem er direkt. Við erum direkt líka. hvernig ætlum við að koma okkar direction inn í þú veist, þá þarf þetta búið til æfingu, einhver svona transition æfingu sem að bolti, bara getur verið spil, bolti byrja bara alltaf frá þjálfara langt upp í línuna og svo byrja við þetta svona, þú veist, hvernig að þið leikmenn enn ekki taktik alltaf daga sko. Það bara hundleðilegt
getur gert það leikinn
það alveg, þú veist, þannig að þetta velja momentin þetta velja æfingarnar rétt og þegar ég sko anstæðinga þá ég oftast að pæla í hvað hitlerinn að gera og hvað getur við gert á móti hinu liðinu með leikmannhópi sem við erum með og okkar styrkleika hverju við erum góðar í
Fer það hérna, síðan ferðu aftur á krókin
já
ferði í bestu deildina
já
með tindastól
já
með honum, hann heitir
Guðni
já Jón hættir fyrir, já fyrir Akureyri þú kemur inn í það tími
já, ég sko Jóns hringir í mig fyrst
já
spyrir mig hvort ég áhuga að koma og taka við á honum
Já.
Og hann vildi það sjálfur og svo ekki Guðni og ég annar flokku kvenna var Íslandsmeistarann hjá okkur og allir þessi hróki og þessi þetta sem var hérna var ekki alveg farið sko þannig að ég hérna
hann fer aldrei alveg
nei nei, en ég slæ til og finn orður og hérna og tek eitt tímabil efstild kvenna með tindastól og það, ég myndi aldrei taka út, sko ég myndi aldrei skipta út, sko það, bara, veist, það að hafa fallið fyrir mig persónulega var kannski að besta sem gerist fyrir mér sem þjólari, að klikka og feila, sko
maður læri mest af mistökunum
en bara þannig
eins og ég þegar ég tapaði 7-0 fyrir val fattaði ég að vera venjuleg
já, já, en það var þetta var ótrúlega gaman og allt það en þetta var líka bara erfitt, sko þú veist, ég kemur umhverju sem að sýsti minn búin að vera fyrir leimur gár og leikmur og þú veist að reyna aðskilja sinns leikmann og einstakling búin að vera leikmann í mörg ár og hérna og, það var alveg erfitt sko
Var það óvænt að tindastól það hlýtur bara að hafa verið það getur ekki að hafa verið mjög óvænt að tindastól hafi fallið þetta fyrsta
Nei,
skipti sem voru
þarna það var ekki þannig sko en við fjöllum bara lokum virni og áttum marga mjög flotta sigra og gerðum mjög vel mjög oft en þarna kom ég inn svona ætlaði bara að vera Veist, allt annar en ég var alltaf bara að sína að stjörnum tíminn var bara veist, ég bara breyttist umturnaðist og ég kem inn með eitthvað nýtt og eitthvað fest og hérna, eitthvað svona skilur en á sama tíma misti ég bara pínu persónuleika mína sko. Þannig að já, ég var alltaf að passa með aðeins að væri alveg geggja sko. Það var eitthvað sem að það veist, ekki prófa áður eða veist, var alltaf einhver svona leikjum sjálfa með að hérna, tala lítið við leikmenn veist, ég var ekki að gefa mikið frá mér og svona, svolítið svona distance frá leikmannum var að reyna það
Þannig að þú hefur lært það kannski þarna bara að best að vera bara maður sjálfur
Já, ég meina, þú veist ég fannst í fyrra, ég var með leikmann þannig að 2001 landslismann tjáma ekki Dominik Bondflasa hún hérna kemur til mér á miðtímili fyrra í fram og hún sagði við mér eftir tímili fyrra þú mér taka 180 gráðin í þjálfari ég sagði nú, þú ert bara mennskur þú ert bara mannlegur, þú sýnir tilfinningar þú ert góður og talar, þú veist, þetta var ekki til staðar fyrir 3 mánuðum sko. Nei. Og ég, veist, það áttaði mig á því fyrra bara hvað ég búin að læra margt að stundum tíma en líka bara þroskast og kannski skilja hvað það snýst ég held að þeirra bottom line er kvöld sko.
Já, en fara í hérna, en fara í framavitrið
Já, ég gert það
Sko þið fallið og þú verður ekki að fram að þjálfa á hérna króknum
Já
Og hvernig kemur það, ringja þér í þig þarf þetta að hafa samband við framarana
Nei, sko ég Nei, ég fer suður aftur og það voru alveg, ég fekk alveg símtöl frá liðum, bæði kalla meginn og yngri flokkum og veist, svona, var ánægð með það en ég var svona gott eða lífsmentor í Kristjánu Kömmitsinni, ég var búin að pitsa að hann hvað var í bóði og svona og það voru nokkur lið sem að voru maður samband og ég var búin að funda með nokkur liðum en framarðinni svona ég man að fundurinn var með formanni mestalskvæðinu og svo núna, Toka Pop, Daða Guðmunds og Aðalstinn Aðalstinsinni þeir nálguðu sem ég bara rosalega vel þeir hérna fór með mig í dalinn, það sem að völlur var ekki alveg tilbúin en þetta var aðstæðan sem við varum að fara í og geggjaðasta bara eins og besta landinu og hérna það var engin pressa, þú veist, þú bara hefur allan tíma, bara þessum þú vilt og bara voru rosalega yfir og rólegir nálgun sinni sem þeir voru að ráða mig og bara langa að koma kvennalið það ekki búið að vera hefð fyrir kvennalið en íbúið að setja liða lagnindar Kolbrún og auður bara settu liða lagnindar 2 árum áður og Kristján bara einhvern veginn ítti mér út, sko. Hann sagði bara uppbygging, þú veist, við fórum í stjörninu, þú getur þetta, sko. Bara þekkir yngri flokkana í Íslandi ógæslega vel, tekur unga stelpur sem fók í tækifærin og hérna, bara gerir vel. Og það var rauninni niðurstaðan, sko.
Og þeir segja við engin pressa, byggja upp kvennastar.
Já.
Anita Lísa, vinkona mín.
Já.
Hún, hérna, kemur með rinn teimi.
Já, við erum þá mjög fyndi því að þeir segja við mig, sko, að það þjálfari sem þeir eru að tala við líka annar. Þeir ætla að velja milli okkur tækja og hann nefndi ekkert hvað þjálfari var. Svo hringja þeir við tölum sko saman svo að milli tíðir, sko. Já. Endum svo bara þeir við tvö fyrir saman, bara, þú veist, ef ekki bara gerir það saman.
Já.
Þannig að hún var hinn þjálfari náðum sem við vissi það, sko. Því að það var fast tími þarna að fara að vinna með konu. Það var alveg bara, ég vill fá að vinna með konu, það bara, ég verð að fá að, þú veist, nálgunina og bara vinna og ég lærði alveg ógeðslega mikið á andu. Og það var eiginlega bara svona, annað heilla skrefi mínum ferli, það fengi ég að vinna með henni, sko.
Mikil eðal manneskja.
Anita, hún var alveg geggjum.
En sko, nú byrjar þetta. Fyrsti leikur, KH, 19-0.
Já.
Tap.
Já.
Einhvað segir mér að því að við klórað ykkur í hausnum, hérna, þegar þið verið að fylgjast með því, hvað erum við búin að koma okkur því?
Já, það var hérna, ég man bara eftir að horfum okkur stanna eftir leikinn og bara, hvað ég á að gera, skilur, hvað erum við að koma okkur út í, sko, þetta var alveg, það var mjög erutt og það var líka bara, þú veist, við vissum alveg að, það var áruundalendi liði í fjórarsetjanöldinni, það voru erlendi leikmenn og það voru íslenski leikmenn sem voru að prófa annað staðar og hérna, allt það, en við vorum alveg bara ok, þetta bara staðan, við erum bara, we got a job to do, og einhvern veginn bara ákveðum það að bretta bara bermar og bara kýla á þetta skilur, en ég man alveg tilfinningin að tapa 19-0 í fyrsta hengileg var vægast þetta skelvileg.
Já.
Það geti alveg verið kynnt að móti liði sem að var liði vals sem að avísu voru með mjög góða leikmenn innan sinna raðið þessum leik, mjög
ungar
en þetta var mikið högg
og hvað gerði?
Við vorum bara sko, það vorum mikið leikmenn sem voru koma æfingar og við einhvern veginn bara turnöfellu sko, við bara leikmenn sem voru ekki að mæta allar æfingar sinnar 100% við byrjum að láta þær fara leikmenn sem að voru að koma æfingar sem voru ungar og feskar og við bara sömdu við þær
21 stykki
Já
Fyrsti félagskipta gluggi
Já
21 leikmaður
Já, þannig að við rauninni eins og sér á, bara skiptu liði rauninni bara
Hvernig segir maður við leikmenn í sérdeild þér er ekki við viljum ekki hafa þeir lengur
Það bara þetta heðalega samtal bara, ég sé ekki fram að setja að spila sko. Þetta var ekkit svo flókið með það að gera við bara, heðalega bara veist, við vorum að fá leikminn aðingar sem voru betur en leikminn sem voru nú þegar aðingum og leikminn fengur bara að vita sínu stöðu
Ok, og hérna þetta gekk ákveðlega
Já, fyrsta tímabil var í rauninni bara líin líkast sko, hvað var spátundarsæti og fengur náttúrulega einn frábæran framur eða þessi rey og markmæður náttúrulega mjög góður, fengur tvo aðtunum enni líð okkar og fengur flóttamann frá Úkraínu, stríði var að byrja og við vorum hérna, fengum stelpa frá, hérna, fengum landslísmann Úkraínu í rinnum óbæðinu, hún var náttúrulega bara
styrdu. Í sérdildinu Íslandi?
Já, það var lítið talað það, sko, en við vorum með landslísmann Úkraínu líðin okkar, þannig að hún tók ansið mikið til sín og já, við bara fórum á rönn og smiðum bara gott lið og flugum upp.
Upp í lengudildina?
Já.
Þá eru, hérna, eiginlega komnir inn í, sko, glugga tvö.
Já.
Það eru 26 leikmenn. Sem eru sóttir Það varstu búin að skipta út
Öðru
liði En ég get sko, ég alveg þjálfað í þessum tildum, ég veit alveg eins og þú og þeir sem hafa áhuga á fótboltar hlusta á þetta, það er náttúrulega rosalega mikill munur til deilta Þegar ventan að þurftu að lenda þó kannski mögulegi því að láta leikmann vita sem því að verið búin að sækja áður að ekki spila
Já, fórsundi breytar
Það kannski búin að gera tveggjara samningu í komandi?
Já, við gerðum með ráttlega, við stopnum annan flokk líka.
Ok.
Og vorum með sko 30 leikminnum aðingarsæðinu.
Já.
Þannig að voru allir í mixinu og voru allir aðeva saman og hérna, við vorum með tvö lið og við létum annan flokkinn, við vorum bara að höfum með það bara, annan flokkurinn bara lið tvö. Og það gerðist alveg eldri leikminn spila með öðru flokk og það gerðist reglulega leikmaður sem að spila með öðru flokk, spilaði vel, fór bara inn í liði mestarleik næsta leik. byggu til gulrót fyrir alla sko. Það var þetta var það var svona þannig að það skipti alveg máli hvað gerir í öðrumsleikjum. Það var skipti máli hvað gerir á einhversæðinu og við vorum að rúla liðinu alveg ansi vel. Og tímabilið byrja illa og 0 stefti 6 leiki eða eitthvað og svo bara umturnuðu öllu og settum eitthvað, þú veist, fundum einhverja blöndu og það virkaði og hérna. Og svo undir lok tímabils þá voru orðnar helviti góðar sko.
Já, þegar við fáum 22 stíðana.
Já.
Voru aldrei að fara að falla?
Nei, það voru 5 fyrir að 4 fyrir eftir og þá voru við bara ekki mikið svona fallaningu sko.
Og heldur ekki að fara upp.
Já.
Þannig að þetta svona kannski svona...
Bara flott tímabil.
Flott tímabil.
Já.
Þá eru við komin á tímabil 3.
Já.
Og það 24 leikmenn.
Já.
Þetta 21, 26, 24. Mikil velta.
Já.
Væntalega komum við með bjölið í öðruflokki líka.
Já.
Í alvörinni?
Nei, nei. Við sleftum, þetta var sleftu öðruflokk. Það var... Þarna voru leikmenn reynundarsamling sem að við sáum alveg að væri ekki fara að vera leikmenn okkur í framtíðinni og kannski alveg áfællistómur okkur sjálf eða mig allavega að ná ekki kannski þjálfaðar eins og vel og maður hefði vilja gera til þess að gera þeim leikmennum sem að maður hefði vilja en á sama tíma þá hérna þá var bara næsta skref við endum í 7. sæti, við ætlum að gera betur og hérna og við
þá þarfum við bara að nýja leikmenn.
Já, já, ég
meina. Það hefur nú hjálpað til að þú og Anita hefur verið búin að þjálfa þarna yngri flokka og þekkt örugglega annaðhvert leikmenn eða rúmlega það á landinu.
Að gera það sko.
En þú sko gera betur eftir 9 umferðir í fyrra. Þá ennþá í 7. sæti. Í sama sæti og enduð í 22.
Rétt.
Langt frá því að fara upp.
Já.
8 stig svolítið mikið eftir 9 leiki.
Já, já, er það.
En Þið fóru tablusveri gegnum setnumferðina, 7 sigrar og 2 jættafli og farið upp með Fjarðabyggð ekki?
Jú,
gerum. Þetta hlýtur að vera einhver eftirminnilegasta síðsumar æviðinu?
Já, já, það alveg klart mál.
Það ekkert sem bendir til þess að maður sé að fara upp þegar maður búin að tapa 4 leikjum að 9?
Nei, og líka bara sko, deildi maður bara ógæsla jöfn og við lendum sko, sæki markmann fyrir tímabil sem að var ekki nóg góð og ég nú oftast vinna heimavinu með atvinnum en reynt að gera vel fengum markmann sem ekki nóg góð hentist, sendum hana heim fengum annar markmann í staðinn tókum reynslu mikið hafsend ég við mistum okkar besta hafsend út í skóla á miður tímabili það bara einhvern veginn small bara við hérna eftirminnilegu leikurum út í Selfoss út í öllu læti ég Þóru var markmann minn í markið. Hún þrjáleik í markinu og fær á sig eitt mark og heldur hreinir í tveimur og við fáum 7 stig úr þeim leikjum. Og þarna kastaði bara teiningunum sko. Þú veist, töpum á því self á sig þá voru við fallsæði. Þá voru við bara undirbóku fyrir setni hlutana að vera bara í fallbáttu og halda okkur uppi. Vinnu 2-0 á self á sig erfin leik mætum í að heima gerir játtefli og förum svo út á öllandi háka vinnu 3-0. Og það var einhvern veginn svona turning point að svo kemur alveg að skinnir í markið og dám kemur í vörnina og það bara einhvern veginn small allt og sama tíma þá var mjög reyla tjarnar búin að dílaði meðisli ég held að viti það að þetta í íslensku kvennakansmundi hversu öflu hún
Alltaf hann á lengi til þetta lefili
Já,
það og augljóst.
Hún bara datt í smá gýr bara í setni fyrirni
Bísmót
Já, hún og alltaf bara fóru bara á næsta lefili á sér og ekki bara þær tvær heldur bara liði einhvern veginn fó bara með og við breyttum einhver sko, það var ekki eins og árið undan að stokka allir upp og setja allt í uppnám sko, þetta var bara við bara fórum heldum áfram okkar gildi, okkar principles og okkar hérna, við heldum öllu og svo bara þú veist hvernig það þegar þú byrjar að vinna leik og svo vinnur næsta leik, það var hvernig að við liða að trúa eða það getur ekki tapað og það var bara niðurstaðan og við fórum í alla leiki, þetta var allt ógeðslega erfið leikir og það var gaman og liði samsetningin liðum var góð, þú veist, við vorum með skemmtilega leikmennir blandið reynslu miklu leikmenn, unga leikmenn og einhvern veginn bara small og þar leiðandi fór á rönn og þar rönduðu til þess að fara um deild
Ferguson sagði einhvern veginn, sko, you're only as good as your front two
Já
Það er tvær Þær hafa líklega verið svona ástæðan fyrir því kannski að þið gátu unnið þessa leiki
Já, og sko það er taka mikið til sín og alltaf en mér fannst líka sko bara holningin og stemningin og bara partíði sem var í gangi var bara þannig að þú veist, við vorum með leikmenn sem að engin vissi af fyrir tímabil skilur, þú veist, það var einur FO sem að Emma, hérna Arna sem að var alveg geggju, bara sexa, bara þú veist, það var ógeðslega margir leikmenn í liðinu.
Stórkostlegu karakter.
Stórkostlegu karakter, ég get ekki hrósa henni heil mikið hversu mikið karakter hún þú veist, það var svo margir svona leikmenn sem að voru kannski, hvernig var það, minni spámenn í rauninni sem að stigu bara alla feilspor sinni fyrir hana og spiluðu bara ógeðslega vel og við fengum hérna Júlíu Ingadóttur frá Stjörnunni í láni og hún kom inn í lið og kom með aðeins í dýnamík og það var svona einhvern veginn að small bara allt einhvern veginn og við vorum bara einhvern veginn þannig lið að trúðu enginn að við myndum tapa sko. Og ég fann það bara þegar við vorum leið á alltaf leikinu líka þá fannst mér bara við vera alltaf líklegri, alltaf fórum til Vestmanni og unni þar 2-1 sem í skítaveðri sem maður hægar sagt en gert þess og þú veist og það voru einhvern veginn bara svona momentin voru bara með okkur og datt allt með okkur skilju, það við heldur ekki að fara í skotgröf með það, við mitum F1 í lokaleiknum sem það eru að missa tvo bestu leikmennina sína Íbjör Vaflendi ekki því, það þetta með þetta tvisar skilju, það við einhvern veginn bara fjall allt með okkur sko.
Það þarf stundum
Já, það þarf stundum
Menn þurfa náttúrulega að koma sér í þessu stöður
Rétt.
Þannig, hérna, Svo þetta búið, þú komin upp og þú veist, ekki reyna að ljúga því að mér að þú hafi trúað því þegar hérna, þú varst að tapa fyrir KH 19-0 hérna, þreymar ánum setna verður komin upp í
Já, ég bara alltaf ekki reyna einu sinni sko.
En hvað lærið þér á þessu? Getur þú að
dreyna? Alveg ógeðslega mikið maður Það svo mikið maður Fyrsta sem ég lærði
Gerið það vantilega grein fyrir því að þetta stórkostlegt afrek sko?
Já, ég geri það
Það ekkert víst og eftir að ná því aftur
að bara pottið ekki Það bara mjög ólíklegt eða verið heilur við. Það þetta krefst náttúrulega bara ekki, veist, klúpur sem slíkur. Ég með meistalskvennaráð sem tilbúið að leggja líf og sál í allt sem við erum að gera.
Það virðist vera nokkuð augljóst. Einhverjir hafa þurft að faxa þessi félagsskipti.
Já, Daði Guðmundsson, hann var í yfirvinnu hérna. hann horfir eins og þátt í þessi skilu, starfsmenn félagsins og eins og segi Toggi Pop og Auður og Kolbrún sem eru svona þessi þrjú sem hafa verið með mér.
Toggi Pop, útskýring, takk.
Toggi Pop hann sérst, ég kalla alltaf eigendan hann fyrst að fundi mig fram og situr hann með sólgleru miðaldra kallmaður sem að nú táfýlu kall fannst mér bara og ég bara hvað fokkan með þessi, hann á ekki dótturliðinu hann bara svona kalla bara, kom inn í þetta bara óvænt eitthvað og svona, veist, og ég horfði á hann bara hvað gaur þetta, það eitthvað skrítin sko og hérna Hann hefur verið að redda vinnu fyrir atvinnumenn hann hefur verið að setja félagsskipti hann setti hvern einasta fund leikmannafund með mér þegar við erum að sækja leikmenn og einnig líka þegar við látum leikmenn vita stöðun í liðinu
Þetta eru 100 fundir
Já þetta yfir og ég meina þetta maður sem hefur eitt eðlilega miklu tíma og vinnu í kvennalið fram og hérna Auður Geis líka og Kolla þetta eru fólki sem í meistaraskvennaráðinu og þetta lið bara mér veist, minn helsti svona geta gefið þeim þetta Já. Er fyrir mér alveg ógisla dýrma því að eins og segi Toggi Pop, þetta er eitthvað besti maður sem ég kynst þetta bara einu mínu bestu vinum í dag
Þessi skrýtni,
þá
fylgur
þetta
Ég náðum svona að pæli, sko, hvaðan kemur þetta pop?
Nafn? Hann einna listamaður
Hann
var hérna alltaf söngvari og hann bjóð til hann að þú kosti hjartaði mér, Pál Óskarsleit lagarsins 2008 hann samti það lag fyrir Pál Óskar
en kannski verið við hæfið að spila það í byrjun
ég hefði að gera það, en ég tók lagi út aldrum hann sem bara setti hér ef við skorum þannig að þeir segir þetta núna ég hefði að gera það, það rétt hjá
oft gott að vera vitur eftir á en sko, hugsaður ekki með, hefur aukt mann hugsað maður þetta gerist og hratt
Þetta er alltaf búin að vera hratt, sko. Þetta er alltaf búin að vera hratt.
Gamlingin vill oft hafa stöðuleik og hafa þetta í róliheitunum svona.
Það ekki stöðuleiki.
Þetta er bara, stöðuleikin er það bara.
Já, bara upp, já.
Bara upp áfram.
Já.
Af því að sko, þú veist, leikmannavelta mikil, ég meina svo kemur fjórið gluggi, þá er þetta 21 leikmann. þetta er ykkur 90 okkar leikmann samtal, aukatriði.
Já.
En sko, þú ert allt innu komin í það að fara að spila við Valsmenn og Breiðablik og FA og þessu stóru lið. Það er svo stutt sér en þeir voru að tapa 19-0 fyrir KH.
Já, og við líka töpum bara í fyrra 8-0 í byggjarnum móti Val. Ára undan töpum við 8-0 móti við Breiðablik í byggjarnum líka.
Af því að sko, nú eru komin upp, það er svo... geti ímynda mér, sko ástæðan fyrir ég að spyrra hvort þér að finnstu gangur hatt er að svo mikið höggað fer sér aftur niður
Já.
Í staðan fyrir að taka eitt ári viðbútar og byggja meir upp og koma svo kannski tilbúnari
Akkurat
En þið virðist þér tilbúnar
Já, ég held að við séum alveg komna á leveli sko.
Því að sko, eins og staðan í dag þá verður þið nú í 7. seti
Í 5. aldi
Já, já,
Okay.
Að ég man ekki einhver starf miðað tefli alltaf.
Þið eru allan búin að vera að vinna leiki.
Já.
Og þið fóru í framleikingu á móti Kristjánu og Valskonum.
Já, rétt.
Hún óöfnar var ekki bara áfram.
Já.
Sáþannleik. Hérna, þannig að þú veist, maður hefur oft sér lið far koma upp og bara fara lóðrétt
niður
og kannski ekki vinna leik.
Já.
En þannig að sko, ef þú hefur verið rættur við að fara og rætt upp með það, þá virðist kannski bara vera rátt.
Sko, ég var ekki trættur. Eitt af þessum við lærtum inn í þessu ferlið mér fram með það að stýra þinn einn hræðslu. Það eitt af þessum við lært. Að tilfellengri stjórnun og svona hvað þú gerir sjálfur skiptir að gerir alveg miklu máli. Og ég einhvern veginn svona ég lærði það bara ekki vera hræddu hennitt. Ekki, og ég alltaf að pöntika að stelpa aldrei spila með óta, spila með hugrekki og þetta bara orð skilur en hvað á bak við þessu orð? Það, þú veist, það snýst líka það hvernig ég kem fram, hvernig ég haga mér, hvað við töpum fyrstu þremmu leikjunum manns ítla og hvað á ég þá að gera? Ég farin að klefa að blammer að liðið mitt, þetta að tapa sjöitt. Ég meina, ég var gagnrýndur fyrir viðtalum undir Breiðablik sem ég var ánægður með liðið mitt, töpum sjöitt.
Ég las það milli línanna.
Þú veist, það samt, þú þekkir þessi þjálfari, að þú þarft bara að halda áfram. Þú þarft bara að hafa trú að því sem þetta gera og trú á leikmunum og ég hef alveg brjálaðislega trú á leikmunum mínum. Ég hef alveg brjálaða trú á stelpum og það ekkert margli sem að geta farið og skipt sex leikmunum út á móti fyrir valsleik og farið í framlíkingu. Ég bara með stóran og öflugan hóp sem að ég bara, að því svo inn í end, sko, þá voru ógeðslega gaman, sko. Ég fyrir bara á hver einasta æfingu bara svo vör sko því að þetta allt leikmenn sem ég hef verið grútað þetta lið. Þetta allt stelpu sem að er þarna á og við erum með fjögur gildi í liðinu okkar og eitt af þeim til dæmis bara purpose, tilgangur og eitt belonging, þú veist þetta tvö af fjögur gildum okkar sem bara tilgangur og tilvera sko. Mm. Það finna sig allir samastaðan því að raunveruleikinn sá og 90 sem félagsskiptum, hvað aldrei þessi mörg broken toys að leikmannum á þessum 90 okkar, skilur. Þetta alveg heldur mörg broken toys sem að komast ekki fyrir annars staðar að fytt ekki inn í umhvernig sem þú voru í, sko.
Svo er það nú þannig að það svo, það eru 10.000 stelpur að fótbolta á Íslandi, það eru hellingur að það sem geta eitthvað.
Já, það, þú veist, það úst, ég meina Ólína og Kari, tveir leikmennir í dag sem voru ennþá frá því fyrsta tímbili, sko, og hérna við einhvern veginn leikmenn sem að, úst, við erum ekki miklu úrvastildarinsli í hópnum okkar, en í fyrst held kvenna voru fullt af demöndum sem við fundum og hérna, erum með liðin okkar í dag sem að hafa gert sér heldur betur gildandi í efstild og hérna, og þeir eru að smíða eitthvað saman og búa til eitthvað lið það er svo margt sem þú ert að hafa í huga en fyrst og fremst í karakterin alltaf bara nummer 1 og 10 sko. Þannig að og inn í mínu liði þá er ég með 23 frábæra karakterina sko.
En að hérna þú sækir þetta öldur fjölni sem maður hefur vitað í mörg ára góðu leikmaður ekki fengið að spila mikið á hæstalefili, ekki mikið
já
skora mikið vislunar. Auðveltan er ekkert erfitt að ná í leikmenn.
Jó, jó, við erum ekkert með brjála fjármagn sko. En það sem við seljum er bara við erum með aðstöðu, við erum með umhverfi og þegar að leikmenn geta komið tíminn eftir að við hjá mér sagt er að það stóðst allt sem við lagður upp með. Af því þegar við förum ég legg mikla vinnu í fundi og legg mikla vinnu í hlutina og við fundum öllu leikmenn sem við erum að fá og förum bara yfir hvað erum að gera, hvað planið. Ekki að fara út af brautinni á planinu en það getur gerst. Og það, ég held að sé svona, þess að þú sagðir á hann, þetta svolítið góða punktur sem sagðir á hann, að ef við föllum allt við, þú veist, við erum alveg búin að baktjaka það, sko.
Já.
Ef við föllum með deild þá á ég ennþá fullt að efnilegum ungum stelpum sem að ég enda bara eftir að vera betri. Já,
og þannig að það þarf ekki að hrynja.
Ég vona að gera það sannlega ekki, það getur alltaf gerst, þú veist, það getur alltaf gerst að svo kannski bara fettir lok umferð og fullt að leikmennum sem sýndu verðmeti sitt og vilja svo bara spila áfram í þess deild, það getur alltaf gerst og ég hef alltaf sagt til leikmenn, eða þú vilt ekki vera hennar, ekki vera hennar, veist, þessi samninga sem leikmenn að gera, fuck that shit, sko, bara eða þú vilt ekki vera hennar, það getur verið 1000 ástæður, fara það hvaðna.
Þú ert að tala hérna... einhver plön svona. Hvert planið fyrir þetta tímbil, áður en tímbil byrjar? Hvað, væntalega er maður leggja er orðið í belg væntalega er nummer 1 og 3 haldsriðdeildinni eða hvað?
Lámarsmarkmið
Það er lámarsmarkmið?
Það er bara hópurinn sem setja þessan lámarsmarkmið
Já.
Ég held að segja bara svolítið hvað trúin í hópnum er mikil fyrir eigin getur sko Það, þú veist, þú getur verið lunatik skilur, þú getur verið bilaður og bara sett eitthvað markmið sem eru klórlaus En þegar þú sest niður með leikmönnum þínum og spyr bara hvað markmiðsstefnir, hvað að gera sem lágmarksmarkmið og hvað að gera sem hámarksmarkmið og hvað að vera markmið og það allir á sama orði. Alltaf þú þá vera að vera blekkifyllinn í herbyggjunni og segja, nei, ég hef ekki trú á þessu. Þannig að markmið er að komast í top 6.
Já, það eitt gott markmið. Ég fíla það. Mér finnst nefnilega hitt markmið en eitthvað halda sér í deildinni. Mér finnst það algjört lúsera markmið.
Bara, það það. En á sama tíma, er það ekki bara raunsett markmið?
Jú, jú. Ég meina, ef ég myndi þurfa, ef ég ætti að tala í sjónvarpinu eitthvað,
en það er bara þar. Við vilja bara fara að gera þetta almennlega og keyra á þetta og þú veist, við æfðum á mótnana í vetur og þú veist, við bara lögðum ógeðslega mikla vinnu í það sem við varum að gera og erum að gera. Við erum með aðstofþjálfari, ég er með styrktþjálfari, ég er með markmannsþjálfari, ég er með sjúkraþjálfari, ég er með tvo liðsstjóra, ég er með risateymi. Það er allt til alls til árangri. Það er engar afsakanir. Það er ekki hægt að afsaka sig að fela sig á bak við eitthvað eitthvað. Við erum ekki þar.
Nei, það hljóma bara lítur hljómar eins og þið framar að séu með þetta í
teskið. en svo veist aldrei hvað gerist. Þú getur fara að tapa fjóruleikjum í röð núna og þá situr við kannski eftir einhver tíma og bara heyrðu við erum á stað sem við viljum ekki vera á. Í dag lítur þetta bara vel út en við meðum heldur ekki vera að fara hérna, og hátt og halda að við sem betri en við erum. Við verum að halda bara áfram og þetta rosa yfirbór kennt svör, ég veit það, en þetta sem bara raunuleikinn skilur.
Það ekki yfirbór skemmt. Hvað með, þú veist, ef þú horfir 3-5 ár, hvert getur fram farið?
Bara eins langt og fram vill fara, sko.
Já.
Þú veist, ég meina, ég alltaf draumar og maður, sko, ég alltaf verið. Ég alltaf sett markmið hátt og leift mér að dreyma um einhverju hluti og ég ætla bara að halda áfram að gera það, sko. En hvað fram getur farið langt, það náttúrulega bara tími hörlega ljós en það má ekki fara heldur og langt fram úr sjálf sér. Þessi plön sem við búum til vegna þess að við viljum hafa einhverja sýn, við viljum hafa eitthvað sem við stemt á og haft við stafni og þar að leiðandi finnst mér eðlilegt að framminn bara rótgróði rísstórt félag. Og hefðin kvenna minn hefur ekki til staðar og það sem að mér veist kannski gaman að ég get verið að skrifa svona sögum eða búið til hefða þannig.
Þú veit að því.
Og þegar ég fer hann að hvort sem hvenær sem það verður, þá vil ég geta lítið baka bara að ég á, þú veist, ásamt Anitu og ásamt Garrið og Pálma og Tokka og öllum sem að koma leiðinu og koma félaginu. Ég á þátti að búa til einhverja sögu hérna í þessu félagi, sko.
Sko, ég hef áhuga á þessu.
Já.
Þú ert nú, sko, af hérna Skagafjörðinum og ert nú vanur að sjá gott körfuboltaliðar.
Já, rétt.
Og sem gera það verkum að er Sauðárkrókur ekki körfuboltabær?
Jó, því miður. Ja, því miður, ekki því miður, bara ég jó, það er körfuboltabær, jó.
Og það rétt að færa rök fyrir því að það sé vegna þess að Tindastóll hefur alltaf verið gott körfubolti. Ekki alltaf, en þú veist, þeir hafa verið lagt í körfuboltan.
Já.
Nú fram kvenna búið að leggja mikla vinnu í kvennafóboltan og farið úr ég myndi eiginlega bara að segja botninum. Upp í best deild.
Já, ég held að við hefum verið lillast að lið landsins 2021 í lokar.
Já, ég held að líka.
Já.
En hérna, hefur orðin einhver aukning í yrkendafjölda stelpum einu?
Já, það hefur verið. Og
vistu, geti það verið út að þetta nýtt hverfi eða heldur þetta sé út að gengi kvennalýsins eða blanda?
Ég held að blanda, en ég held líka sko það sem að er ósa mikilvægt og það er svona að vera, þegar mótin í ungu stelpunum eru, það var bara skilda fyrir leikmenn meistarflokks að mæta og horfa, fylgjast með að gefa fimmur. Þegar við flytum upp í Úlfarsdalinn, að þá náttúrulega kemur bara nýtt, frammeir eru bara nýtt félag í dag.
Mm.
Þú veist, það er ekkit, ég er ekkit að fara fyrir alla kallana, þessu gamlu kalla sem eru vonandi að hlusta, hérna, ég er ekkit að skjóta þannig, það fullt af fólki í samurinn sem við frammar að skilja, en þetta bara nýtt hverfi. Og svona eiginlega nýtt lið, þátt undir formerki með stærsta liðs Íslands með söguna bak við sig og það, þú veist, tekur tíma að búa til eitthvað og gera eitthvað og í yngilvokun núna erum við með rosalega stóra og góða hópa í 5. 7. og 7. kvenna. Ég held að hjálpi klálega að fara á völlin og þú voru bestu deildina og þú voru að fara að sjá leikmenn sem eru góðar í fótbolta og er að leggja sér fram og æfa 2 ára dag og er að hugsa sem atvinnumenn, en ég held að það hjálpa alveg klálega.
Það 100%.
En svo þarf þetta líka að vera þannig að þú ert líka að vera að reyna að fá stelpunar í yngriflokkunum, þú veist, á þessum tíma hef ég verið að gefa stelpunum í yngriflokkunum, þú veist, 4 stelpunum, 3 stelpunum, tækifara komin á æfingar, inn í eitthvað leik, þú veist, þurfum að leifa þeim að finna smjörð þegar aðeins, skilur, og búa til okkar leikmenn í framtíðin því að raunríkinni sá við erum 2 uppaldar leikmenn í leiðinu í dag, skilur, og þú veist, fyrir mér engin keppni hvort þetta uppalni ekki, það var bara nógu góð, áttu bara nógu góð. En þú vilt alltaf geta fengið upp yngri leikmenn sem eru með blátt í hjartanu og bara berjast í klúbbinn. En það sem hefur verið geggjað það að leikmenn sem hafa komið, hjarta verið blátt, sko, eða skilur. Það eru alveg tilbúin að leggja sig fram fyrir málstæðan og félagið og klúbbinn, sko.
Er þetta ekki umhverfið hérna frá?
Jú, mjög.
Þannig að þið eru raunin og eru í dauðafæri.
Algjöru.
Til þess að búa til stórveldi.
Algjöru.
Sem getur þá að fara í báð megin.
Já, já, það alveg.
Rúna Kristinsson, hann að þjálfa kallalið.
Já.
Hann eitt mesta legend í sögu íslensk fótbolta.
Er rétt.
Nærði eitthvað, þú búin að tala Kristján, nærði eitthvað að krukka í Rúna?
Já, alveg helling. Ég alveg bara, sko, fyrsta sem Rúna gerir þannig kemur inn í fram í fyrra.
Ég var snabla drullu góða auðlýsingin sem við sjáum við.
Já, hún skemmtilega. hún skemmtilega og við hérna deilum skrifstofu saman sem alveg, sem bara mikið forutindi. Já. Hann hérna, fyrsta sem spyrir mig í fyrra var, sagði lítið Rúna, úskar, opna við hann í kvælingi. Þetta ég fyrir þrið ára mitt. Hvað skrifstofan? Bara, hvað skrifstofan? Þetta risa hús, hvað skrifstofan?
Þetta rosa stórt hús.
Hvað skrifstofan? Ég hef ekki skrifstofan, já, við erum að laga þetta. Bara, fyrsta sem að segja, þetta fyrsta sem að segja við mig þegar hann byrjar. Svo þegar hann byrjar og hann byrjar í skrifstofu, hann gerði það bara sjálfur og þá bara hennar hver er búin að vera styrkina, ok, strákinna, ok, hann fer bara strax í hlutina og professionalismin sem hann hefur komið inn í félagi gífurlega mikill, hann búin að hækka rána alveg verulega og challengea fólkina klúbsins alveg verulega með bara, þú veist, bara fullt af hlutum, svona smáatriðum sem verða sig á stóru saminginu, stóra myndin, sko, og svo hann bara ekkit eðlilega komanneskja og hann þeir eru töpum þremleiki vörðu í fyrra þá hringir hann í mig og spyrir mig hvernig ég hefða bara góður, gott að kíkta að þessi þá bara sýndum við hvað búinu að gera ég bara sýn hún að mér veist þetta voru mikið þú veist aðeins mikið að pæla í veist, þessi momenti þú veist, ég myndi aðeins bara, veist, bara ég sýn hún að fundina og sýn hún að mægjöngarnar og... þannig að hann hefur hjálpað mér alveg gífilega mikið og hann að gera það eigin forsendum það ekki neitt sem að þvingar hann það enginn í stjórnarmaður að hringi hann á biðunum að hringi og tala við þjálfarann mistralsk kvenna sem að tapa þremleiki mér Þannig að hann og Helgi sig þegar ég, eins og þú kannski veist, ég tala mikið og skýrt og alltaf og ég reyna þegar stundum þegar þeir eru skýrt og tala því að ég búin að læra alveg heilan helling að þeim báðum tömur og ég í algjöru forundastöðu að ég þarf ekki nema bara eitt orðið og borðið bara hvað við stér og hann mætir að leggja okkur, við æfum að, veist, við vorum með sömu keppni, við bolta í fyrra og fyrir saman í utanlandsferðin með liðin okkar og samgangu meistaralskalla kvenna alveg gífulega mikill sko. Þannig að hann heilsa stelpunum og geðin spaðana og veist, bara Rúnar bara algjör, ég bara ógeðslega þakklátur að framhafa ráðið hann fyrir 2 mánuðum síðan sko.
Og kannski lætur Rúnar vita á skrifstofuna morgun að hérna í haust eftir tímabili þá kom ég á skrifstofuna og setja upp græðnar og ég þarf að ræða við hann.
Já, yeah, ég veist að...
Ræða við hann bikarleikinni fyrir.
Já, það byrjum á því. Leikur sem ég sá.
Já, gaman. Hérna, einu sinni var nú góð maður sem að ég þekki vel, sem alvöru þjálfari. Hann sagði, sko, Jóna, svo mikilvægt þurft búin að þjálfa lið. Að þú sjáir einhver karakterengin í liðinu sem að eru karakterengin þín.
Já.
Ok, og þetta var góð punktur og svo hef ég oft hugsað, er eitthvað að mér inn í þessu liði?
Já.
Oftast það já.
Já.
Það er komið fyrir mig að hugsa með þessu, það þarf eitthvað aðeins að fara hérna. Er eitthvað, svona, sérði eitthvað í framliðinu sem að þú veist hugsað, þetta svolítið ég?
Já.
Af því þú ert náttúrulega stjórnandi þarna?
Já, já. Og svarið bara já. Ég sé bara... það sem ég hef, þú veist, ég held að ég get alveg sagt að án þess að hljóma hrókavellur, ég sé bara trúna, ég sé leik með farin af öllin trúandi það að það séu góðar, af því það staðan og ég sé liðsildina sem ég vil standa fyrir, allir skipti máli, þessi 4 gildi sem eru með, þetta eru we before me, purpose, belonging og psychological safe space and trust, stelpum að fylgja þessu eins og biblíu og þegar ég horf á liðið mitt spila og ég byðar eða alltaf fyrir næstuleik spilið okkur skilur, verum við og þessi kardisengin sem ég sé helst það þessi óbilandi trú og svona ég er rosalega manniskur og ég get alveg fara langt fram úr sjálfu mér með það að vera komin hún í allt og djúpa dítela að einhverju smáatriðum í leiknum sko.
Kallast það að vera ungur þjálfari?
Já.
En hvað með hérna, Guardiola?
Já, en ég passa mér rosa á því að ég alltaf að segja spiliði með tilfinningum en ekki þannig að þið sé að sína tilfinningarna heldur bara, þú veist, takiði gerðið óvænta skilju, fara bak við það sem ég segi það alltaf lagi, þú veist að því inn í mínum hverju og þá ég búin að bara festað inn í þeim að mistök eru leif, við verðið að gera mistök og þessum að tökum við vídeofundi og förum við mistökin og þessum að er að lægja að brenna sig og innu, þú veist, og fara svo að læra og þetta fyrir mér að því þetta var gífalega töðanar mér fyrir ekkit smörgum síðan, þeir eru leikin að gera mistök.
Já.
Ég var alveg bara, ég var búin að gera þetta leiður lærið það það svo holt og gott að gera mistök og, og tapa boltanum einhverju svæðum og svona leiður lærði það að svo lengi sem að mistökin eru leið það bara reaction í bakvið hvað gerir eftir mistökin þá fannst mér ég fara aftur upp á þennan sem þjálfari sko.
Þú segir sko að þú að gera mistök og fara út úr hérna svona einhverju struktúr ég með hérna þú veist hver Theodór Elmar Bjarnason.
Já já.
Hann á nú einhverja merkilegustu stóðsendingu í sögu íslenska kallalarsliðsins þegar hann gefur boltan fyrir og Arnór Traustason kemur okkur í leikinu móti
já.
Móti Englendingum.
Já. Þetta var leikur Austurríki.
Já, veistu hvað Lars Lagerbäck sagði við hann eftir leikinn?
Nei.
Þú varst á vitlausum stað. Þess að Austurríki sem áttu hotspinnu
já, já.
Og, og hérna Elmar brunar upp hægri kantinn og gefur hann fyrir sko.
Já, já.
Hann átti að vera hinum minn.
Í álfurinni.
Svo bara stanna alltaf.
Já, en þetta beauty við þetta skilur. Vistu, meina, við bara sagt þér að strax þetta núna, við skorum sigurmark síðasta leik. Það var hægri vinstri kantmaður minn að gefa fyrir hæra megin, sko. Og hægri kantmaður minn þá hægri kantinum, sko. Já. Og ég hugsa með þeirra boltinn fyrir hann að miðuna og vinnum hann og það allt opið vinstri með hérna, allt loka hæra megin. Svo spila, búkislega góri fótballstaf, spila sér gegnum fyrir gefa mark. Og ég hugsa með mér, okkur ans, svo bara, veist, Þetta það sem ég að biðja hann skilur. Þetta það sem ég vill að hann geri. Að hann finni eitthvað móti og í sér að breyta til og að þið stelpur geta alveg verið þannig að þú setur upp leik og það gera allt til þess að framfylgja og ég var bara geggja að sögja því að einhvern tíðan voru að spila æfingarleik fyrir 2-3 árum og ég sagði við þar fyrir leik og við tökum alltaf stutt hotspinn tökum alltaf stutt ekki svona svona okay. Fyrst kom bara einn leikmaður út og við tökum stutt, svo komum tveir í lokleiks, lok fyrirháleiks við fengum 7-8 hotspinnir fyrirháleik og þrí leikmenn komin út hvað gera mínar?
Neglunum fyrir.
Nei, spila stutt.
Nú já.
Að því að instruksjónu var spila stutt.
Já, já, já.
Skilur.
En hefðu kannski mátt neglunum fyrir.
Að sjálfsögum. Og þarna, en þetta svona hlutir sem að svona fara út fyrir boxið sitt og fara út fyrir, þú veist, það í lagi. Og ég einhvern veginn lært það svolítið að leikmönnum bara. Að þú veist, leikmenn hafa rödd og leikmenn hafa, þú veist, skoðanir og hérna, án þess að leifa þeim að stýra þá hérna, hlusta og virða þeirra skoðanir hvað þeim finnst í hlutina. Það bara kífulega mikilvægt og þú ert ekki yfir neinn hafinn þótt þessi þjálfari. Þú veist, þú bara í samvinnu með leikmennuðinum og þær kom oft bara með góður hugmyndir, skilur við.
Hérna, já, spurði Angelotti að því, hann segir þetta mitt.
Já, ha?
Já, já. Ef þú ert ekki búin að lesa neitt Angelotti þá þetta að vera heima
til. Ég búin að vera Mourinho, ég að klára hann núna.
Já.
Mikil
dæfari. Mikil dæfari. Hérna, þú segir að framlýðis er direkt.
Já.
Ég ránaði með það.
Já.
Hérna, ertu með einn eða tvo sentra?
Tvo, oftast tvo.
Já.
Oftast
tvo. Fjóra, fjóra, tvo?
Tíulmiði oftast. Síðasta leikur í 4-3-3. Þetta snýst fyrir mér ekkit kerfið, sko. Nei. Við getum spilað þriggja manna, þetta snýst bara principles of play, hvað þetta gera, hvað stendur af öllum, hvað stöðum og hérna. Og í fyrra þá náum við öldu og svo kemur upp poppað mjögur eða ternum upp og þú veist, ég man bara, ég var búin að sannfæra öldum að koma að vera, við var komandi að mörka milli ára og hérna, hann var ekki svona sentið með 10 plus, en við náðum í sentið sem að geti gert það og svo voru að ganga frá svona kant típu erlendileikmanni og hérna svo bara poppar upp mjög tjarnir laus og vill koma í fram þá fer að hugsa hvað átt að gera átt að sleppa leikmanni sem hún þekkir og veist að er þekkt stærð og getur spila hún bara sendir, þá hún alltaf bara fyrir sjálfa mig sem unga, undir yngri pressu í félagi bara, úst, okkur allir ég hef aldrei þjálfa tvo sendira, okkur fer ekki bara að prófa það, gera eitthvað annað öðru í sig og breyta eins til bara, þú veist, við getum alveg haldið það sem við erum að gera, pressa og hérna, allt það, en þá bara sótt í annað sendir og spila bara með tvo og það að unni vel saman og hérna, vinna, eru ólíkar, sko, tveggja sendir kerfi byggist ofta því að tveir sendir að vinna saman,
já, algjörn.
Það vinna svolítið móti koronari, sko, já. Sem svolítið beauty, sko.
Þú verður eiginlega að vera með það, þannig.
Já, því við þurfum alltaf að fá ógn í breiddinni, það ógn í breiddinni líka, þannig að við erum oftast með tvo sendira, en við getum alveg að spila með líka.
Ég mikill tveggja sendira maður eins og vinir mínir vita mér svo gott að verjast á hérna á tveimur sendirum.
Já, ég sammálaður og sérstaklega að vera sendiraðinni nenni að verjast.
Já, það alltaf algjör skilur, annars ekki hægt að spila
með
hérna tvo sendira. Nú ætla ég að fæ... Mm-hmm. við erum konum hingað. Þekkir þetta lag?
Já, ég veit ekki að.
Þekkir ekki nei.
Sko, ef það verið, ég hef ekki sagt þetta nákvæmlega hvað lagi heitir. Ég hef ekki verið með, hver verið með það? Það bara heðalugur.
Þetta kiss. Já. I was made for loving you. Þetta kemur til vegna þess að nú eru konur í Böttvar spurningarnar. Spurningar og sal. Svo sem flyttur inn Böttvarinn á Íslandi. Hann vangi minn hérna, kiss aðdándi. Hann er svo rugglegar hann með stúdíó inn í bílskurhjóðsir og heldur út í kiss hlaðverki.
Aha.
Sem ég hef aldrei hlustað á. En mér finnst þetta gott lag. Þetta eru hérna nokkra spurningar sem voru sendar af mig.
Já.
Það reynda sprakk hérna innhóli á mér þegar þessar spurningar komu.
Já, það verður ekki verið gáfulega spurningar sannlega.
Nei, fæstar.
Já.
En hérna, þannig að ég valdi úr. Garðar Ingi Leifsson, hann kemur með pappabrandara.
Ok.
Og hann spyr sko, hvar sér Óskar sig næst? Ég veit hann Haraldsson. Hvert stefnir þú í þjálfum? Ég þetta fyndið.
Þetta ekki ekki hann.
Hvert
ég veit það ekki.
Þú veist ekki?
Nei, ég bara... Ef það var spyrt mig fyrir fjórum ár síðan, hafði sagt við hérna eitthvað svaka skilur. Í dag sé ég bara fyrir mig það að vinna í umhverju sem ég langar að vinna í og hafa gaman að þið, sko. Þetta leðilegt svar skilur, ég veit það. En ég sé bara fram við fyrir því að ég sé að okkur stað sem ég lifi vel og ég get haldið áfram að verða besta útgang sjálfum mér.
Lifi núna?
Já.
Okay, okay. Það einn eitthvað gæði sem þetta Örn Berg sem ég reikna með þessi vinuðin.
Já.
Ég breytti spurningur hans, mér fannst hún ófagleg.
Okay.
Hann spyr hvað ef þú geti valið þrjá leikminn í deildinni til að koma fram, hverju væri það? Mér stað ósangjönd.
Sko, ég veit á hverju hann spyr að því.
Já.
Það sýstir hans í leikmaður í deildinni.
Ok.
Ég svara já, ég myndi fá sýstir hans í liðið mitt. Þannig okay. að við getum valið svara spurningu.
Þannig áttir að velja þeirra ár, sko. Mættalega myndir það velja sýstir hennar líka.
Já, já, nei.
Er hún ekki nógu?
Jó. Ég held ég myndi bara ekki gera henni og mér að aftur. Við erum búin að fara yfir þetta og við gerum það ekki aftur.
En ég breytti henni í það að þú mætti taka þrjá leikmenn of all time.
Já, það rosalegt.
Til að koma.
Það geggjuð spurning.
Mér finnst það.
Fyrsti leikmaður sem ég myndi taka. Ég hef bara alltaf verið rosalegu fenn, það Olga Fessið.
Já, það bara líka einn af bestu leikmennum í sögu Íslands.
Já, Olga Fess bara ég huge fan. Ég myndi taka Olgu without a doubt.
Já.
Og þeir eru út að spila tvo sendera, segir mig núna, bóðu senderandi mínu, ekki í myndinni núna. Það myndi taka Margréti Láru með henni.
Já.
Ég væri með hérna svona litli stóri, ekki segja það bara. En ég væri með þessa tvær saman, það var alveg klárt mál. Svo voru rosalega margir leikmenn sem að
Það kom í hugann.
Já, ógislega margar. Alveg bara, ég var alveg miklum henglum með að velja það þriðja. Ég tekið Þóri B. Helgadóttur.
Já, ég skil það.
Af því að það svona rými við það sem ég búin að gera, vera með góða markmann og góða sendir.
Já, já.
Það skiptir svolítið máli, sko.
Skiptir öllu máli.
Þannig ég tekið þessa þrjár í all time liðið mitt.
Þóru, Olgu og Margréti Láru.
Já.
Ég held að myndi velja hann til lýsu, en ég.
Já, sko, ef hún ekki meðist.
Já.
Við fórum auðvitað hann, hann var annað inn á miðinu, menn það klárt mál.
Hann var alltaf í liðinu mínu, það alveg raunum. Hérna, Toppi Ólafs,
já.
Er það einhver vinuðinn?
Já.
Hann kom með margar spurningar.
Já, ok.
Og hann, mér fannst, það var einsam að kveikti smá áhuga hjá mér.
Ok.
Hitt var alltaf rugl. Byrjaði þjálfaraferillin sem aðstóð þá var hjá Borsa í körfunni.
Borsi les í sansa?
Já. Borsi, segði þið Borsi?
Borsi.
Þjálfari í er.
Já. Sko, nei, það Axel Kárason. Sko, þegar ég var yngri, þegar við tölum körfuboltabæðin hérna Tindastól, þá voru allir besti vinni mínir í körfunni, sko, og fótboltanum líka. Ég langaði líka að vera eins og þeir og vera bæði í körfubolta. Svo var ég svo ógeðislega lélur. Það var ekki þetta hafa mínu æfingum, sko. Axel Kárason, hérna, fyrir körfuboltaleikmaður og dýralæknir í Skagafirði, hann úr Varmahlíð líka, Sólu Káramar. Hann að þjálfa drengjaflokkana og tekur upp á því að gera mig aðstoð þjálfari staðin fyrir að hafa mig inn á æfingum hana. Fer með mig einn leik í bæinn, við ferum í bæinn að keppa og fer með mig í herragærum og kaupir um jakkafi til að vera á hliðlinni með sér. Þannig byrja þjálfariferlinni með sér. Ég, Axi Kárason, hann kaupir um jakkafi í herragærunum, minnir að vera herragærunum frekar en eitthvað annað. Og svo tekur Borse við drengjaflokkana eftir þetta tímabil. Þá er sagt við hann sem aðstöðarlega, sko. Og það var ég. veit ekki neitt körfubolta sko. og bossinn alltaf bara fattar það strax. En er með mér áfram sko. Og það alveg geggju saga hérna við vorum að spila val í körfunni. Ég var alltaf með sko, fór alltaf með í bæinn í leiki með strákunum og heima og þú var alltaf í jakkafötunum og sjálfsögur sem Axel kipti honum. Ég held ég eigi ennþá einhverstaðar heima. Og það var einhver leikamóti val sem voru að vinna með 30 fjóra leikluta. Ég bara bekknum að gefa 5 og bara jókerinn annað bara fíblið skilurðu. Boss rétt, já, boss rétt mér hérna körfuboltaspjaldið og segir Óskar, I need to go. I have some problems. You have to finish the game. Ég bara ok, geggja maður. Þrjáttist þeim yfir og Toppi spyr hérna þessa spurningu, hann kemur, hann var að bekknum, hann var svona einn af bestu leikmannum í liðinu, sko, besti vinur minn. Hann kemur tími, taktu leikli. Bara, nú, taktu leikli, taktu binna inn á, taktu Einar út af og var svona með eitthvað. Þrjáttist þeim yfir 5 mínútur eftir, ég tek leikli og þjálfarinn í val, trillist. Bara, hvað þetta gera? Það vilja bara allir komast heim með leikurinn löngu búinn. Það ákominir í 12 stig þegar voru bara mínút eftir. En ég hefði skipt aftur sem gaurum inn á þú veist, þetta var alveg geggja, sko. Þannig ég þjálfara fyrir þeim byrjaði raunin í körfubolta, sko.
Já, hefur þjálfað í hérna, jakkafötum í fótboltan?
Aldrei.
Nei, ég hef gert það. Það er mér finnst það töff, sko. Skil ekki okkur að maður gera það ekki óttan
Nei.
Í. Það náttúrulega svo mont viðurinn alltaf, það hægt, sko. Herðu, Eiður Eiðs.
Já.
Er það eitthvað vinur þinn?
Það frændi minn.
Það frændi þinn. Hann eins og þessu toppið að rengdi inn vitlisann frá þeim.
Já, já, mér grunaði að myndi gerast.
Já, en það kom eins sem að ég áhuga.
Já.
Þegar fyrir mér datt ég að spyrja þessi sjálfur. Sko, Eiður Eiðs, líklega frændi þinn stendur hérna.
Já.
Hann þessi flýtur. Hvaðan kom inspirationið af þessari koppaklippu?
Já, þetta er það
sem sagt bara koppurinn og klift í kring.
Já, já, já.
Gamli góðu stallurinn.
Já.
Þetta hérna raka undir kannski.
Sko ég hérna ég var í væva leyndamál. Ég mikill kantistrækni spilari.
Já.
Ég spila töluleiki.
Já.
Og þeir eru fótbolta þjálfari út alltaf manískur þú veist og þetta koma út og sko.
Kallið þetta ekki kott?
Nei, kott Call of Duty.
Ó.
Counter-Strike er annað. Og, hérna,
ekki þungur annað.
Nei.
En ég veit að hérna, Thomas hérna, Grafesen, hann var besti kottspilar í heimi og meðan hann var leikmaður eða mann.
Já, ha.
Það var topp 2 allan.
Ég spilaði með hérna, Leifandar Leifsinni, fyrirlega Legend í HK, hann var með Já. Okkur mikið. En hérna, í sérst CS samfélaginu, við áfnum mínum.
CS samfélag.
Já, við erum bara samfélag, sko.
Já.
Þeir eru alltaf þetta golvar í dag, við spilum minna í dag. En hérna, þar ég bara kallaði koppurinn.
Já.
Það út af hárun á mér.
Já, já.
Og hérna, ef það verður einhver hiti, þá ég bara snóðaði koppurinn frá eða frenda á fleirum. Þannig að hérna, hvaðan kemur koppa klippingin? Ég veit það ekki. Það erfið spurning að svara, en ég mun ekki skipta það nokkuð ljóst.
Nei, Sigurjón vinur, en hann spyr hvað ertu að nota alltaf að halda þessu svona við?
Já, það er bara gamla góða, hérna, hornarikinn og gelið, sko.
Það er ekki? Ertu gelmaður?
Já, ég nota bara DeFi.
Já, ég í einhvernig leir, sko.
Já, við erum að laga það ekki.
Nei, nei. Þú nefnir golf.
Já.
Geturðu eitthvað golfi?
Nei, ég, hérna, þetta er íþrótt sem ég langar að fara að byrja að stunda.
Hringdi í mig einhvern tímann, ég tek upp að keili.
Það, að því ég alltaf, sko, fyrst að skrifa bara, hvernig anskotum að byrja. Ég svo, þú veist, það kom, ég veit ekki, ég held að það var ekki séð það, kom, ég var að sýna þetta eftir, það kom geðvikt tvitt í fyrra frá Helga Steinar Jónssyni. Þeir eru búin að tapa 3 leikjum í röð í fyrra, hún talaði á hann, fór ég upp í Þorlósöp með strákunum og fór að spila. Ég náttúrulega get ekkert. Nei. Ég hitt ekki kúluna 4 sinni í röð, það var ekki vídeoi og hann hérna setti inn á Twitter myndbandaði og sagði, Óskar Smára reyna að vinna leiki í lengjudeildinni. Ég slæs hann hérna. Það er sínaður þetta.
Á, ég er að sjá þetta.
Þetta er mjög gott.
Ég skal taka upp að keili, kenna þér að halda keilunni og sveiflunni. Ég nefnilega afgerandi góðu golfari.
Aha.
Já, og svo hérna, þegar við erum búin að spila að slá þetta, þá fyrir við inn í skála og þar hérna besti veitingastæður hafnafjörðar og þótt víðar væri leitað.
Her, við, þetta er nælt.
Ég ætla að fá eiga síðustu spurninguna sjálfur
Já.
Og svona hérna eila tengist því sem við byrjuðum á.
Já.
Það er sko, einhver mögulegi að því að þú komir aftur í hlaðvarpsleikin því að Ástriðan einhver sem að ég hafði náttúrulega mjög gaman að.
Það fer ekki saman. Þjálfa og vera síðan að gaggrina aðra eða vera, það fer ekki saman, veist mér. En mér finnst, já, mér finnst fótbolti bara svo skemmtilegur. Ég fer einhvern tímann innkast inn á milli og eitthvað og já, ég get alveg, geti þegar ég ekki að þjálfa, alveg 100%.
Geti kannski fyrir með Counter-Strike hlaðar.
Já, geti gert það.
Hérna, ég hefði gaman að þessu, gangi ég vel í öllu því sem þetta ykkur heldur Óskar Smári.
Takk sem leiði sjónbótt, þetta var mjög skemmtilegt.
Áfram held ég hlaupandi við sjóin fram hjá sundlum mín í gönlu Það sem lærði smára að synda bringu sund Sumir heldur víst stund Ég væri glæn í fisktegund Gegnum stekking af fnikinn pulsu barsins reyni ég að brjóndast Væri bínu til í bacon borgara En það ekki bóð í dag Ég svo sterkur andlega Væri hönd spegil slettur fjörður Og nokkri litlir bátar Á vinstri hönd grái kastali Gamli menntar skólin minn Það mjög mýmök afrekin Fraða fram hjá gamla Wembley Hvarma braut fyrir sem mannlegt mótorhjól Skoða hverfið sem í ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sínar kóa Pox og vasadiskú Minn í fengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Jólabuxum með hlýðarönd Eftir brekkum barnaskunnar silast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Ansi margir öðlingar sem ég býða þar Ég átt að kalda á sel og fjárhúsi hvar ég klappaði forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst sem ég ápast á var skeiðið Þá eru dúður bak við bílskur annar far eins og hafi hallað undan fæti í dúblaði rætt í dag Reina stöðla hvata hraunir másandi og eldrauður í framan Sér gömlu góðu slökk við stöðina og hún sem var það ensku bar Ég stundum þar Áfram Reykjavíkur veg og hjalla Braut ég á versta tíma ársins Mýðist áfram á þeim þreyttu tveim Það ég held með lausa reim En ég bráðum komið heim Þessi litla strákar spraut og vatnsbissu á köttin út í garði Sjálf krafa brosi heila hring Finn ekki lengur hlaupa sting Því á þetta strákar þing